Binecuvântat să fie numele Domnului care ne-a purtat pe brațele Lui an după an, cu răbdare, cu dragoste, cu îndelungă răbdare și cu bunăvoință. Nimeni nu poate nega faptul că mulțumirea este probabil cel mai important aspect al vieții noastre în ceea ce privește relația noastră personală cu Dumnezeu. Și e frumos că ne oprim ca să onorăm numele Celui ce este vrednic să fie cinstit și onorat. O zi de mulțumire, așa cum am auzit, însă nu este ceea ce Domnul se așteaptă de la noi. Domnul se așteaptă nu la câte o zi de mulțumire, ci la o viață umplută de recunoștință. Am citit un text greu, dar fundamental. Dacă a fost fundamental pentru poporul Israel, este prin aplicația pe care încerc să o fac astăzi fundamental și pentru noi. Mai ales pentru o generație căreia îi plac sărbătorile. O generație care reduce la ideea de sărbătoare tot ce ar trebui să însemne viață, de fapt. Sărbătoarea mulțumirii a devenit în țara noastră ceva sacru. Nici nu știți câte invitații primesc din țară la sărbătoarea mulțumirii. Frate Beni, în duminica cu tare avem sărbătoarea mulțumirii, am vrea să veniți. Și deși poate fi justificată o asemenea zi, a reduce mulțumirea la o sărbătoare într-o generație care îi oferă lui Dumnezeu din ce în ce mai. Voi ați zis. Mai puțin. Mi se pare foarte ciudat. Este ca și când am vrea să ne liniștim cugetele că din când în când ne ținem de câte o treabă. Este exact imaginea textului nostru. Problema pe care Dumnezeu are cu națiunea lui Israel nu este că națiunea lui Israel nu aduce jertfe. Jertfe de mâncare, adică jertfe de mulțumire. Problema Domnului nu este că poporul Israel nu-L cinstește pe Dumnezeu. Acolo sunt jertfele. Chiar zice că porțile sunt deschise. Se aprinde mereu focul pe altarul lui Dumnezeu. Din nou și din nou se aduc jertfe. Problema însă este că sunt degeaba. Pentru că Dumnezeul care le cunoaște viața, trăirea, nu poate fi înșelat, înduplecat și înjosit la ce vor oamenii. Problema lui Dumnezeu nu este mulțimea jertfelor, nu este aducerea jertfelor, ele sunt acolo, sunt permanente. Problema lui Dumnezeu este că oamenii aduc jertfe, dar nu se aduc pe ei înșiși. Sunt dispuși să-i dea lui Dumnezeu din ce în ce mai puțin și vor înlocui dăruirea de sine cu organizarea unor sărbători. Da, ele sunt în cinstea Domnului, În cinstea Domnului cântăm, în cinstea Domnului zicem, în cinstea Domnului ne adunăm. Problema care se pune însă este dacă suntem în stare să mulțumim Domnului nu cum ne place nouă, ci cum îi place Lui. Și aproape că în textul acesta Dumnezeu impută națiunii lui Israel că este o națiune care, deși l-a cunoscut pe Dumnezeu mai bine decât oricare altă națiune, sunt alte națiuni în afara granițelor lui Israel care îl respectă pe Dumnezeu mai mult decât o fac ei. Maleahi e o carte în care Dumnezeu se ceartă cu națiunea lui Israel. Sigur, modul în care, dacă urmăriți textul, îți face impresia că există ceartă reciprocă, adică Dumnezeu îi ceartă pe ei și ei îl ceartă pe Dumnezeu. De fapt, nu este așa. De fapt, Dumnezeu îi ceartă pe ei aducând anumite motive și moduri de gândire care existau în popor, arătându-le că modul în care ei gândesc, zădărnicesc închinarea lor. Dumnezeu le arată că în interiorul ei, lor, ca națiune, ca oameni, există anumite realități pe care ei le trăiesc, care neagă vorbele pe care le spun. Nu vă imaginați că cineva mergea prin, să zică, masa Domnului este de disprețuit. Aveți impresia că cineva umbla pe străzile națiunii strigând, masa Domnului este de disprețuit. Vai șamar! Nu? Aveți impresia că făceau asta? Nu erau vorbe rostite. Era mentalitate. Era o mentalitate jignitoare la adresa lui Dumnezeu. Ca niște oameni care cred că Dumnezeu nu le văd, nu le vede mintea, nu le vede interiorul. Credeau că acele vorbe externe, acele acțiuni externe acoperă ceea ce de fapt Dumnezeu vede foarte, foarte bine. Și în dimineața asta nimeni nu te vede mai bine ca Dumnezeu. Cu gurița ta poți să zici și să cânți ce vrei. El știe ce e în tine. Și dacă în tine nu este ce trebuie, degeaba zici ce zici. Dacă citiți această carte, pe tot cuprinsul ei, Dumnezeu e ofensat de modul în care ei se raportează la El, de modul în care ei se raportează unii la alții, în familie, în sânul familiei, de modul în care ei se raportează față de legile și cerințele lui Dumnezeu. Și în esență, dacă ați privit textul acesta, ați vedea că mentalitatea bolnavă a națiunii lui Israel merge până acolo încât consideră că Dumnezeu este nedrept. Dacă citiți versetul 17 din capitolul 2, e miezul acestei cărți. Dumnezeu i-a acuzat că ține cu ăia răi, că le face bine celor răi. Uite, cei credincioși ce rău o duc. Uite, cei răi ce bine o duc. Aș vrea să studiem împreună astăzi capitolul 1. Și aș vrea să vă transmit un mesaj. Mesajul unui Dumnezeu ofensat. Pentru că și deși lui Dumnezeu îi se aduce mulțumire, nu îi se aduce o mulțumire care să-l mulțumească, Pentru că mulțumirea aceasta care îi se aduce nu este izvorâtă din inima și mintea unor oameni mulțumiți și curați și devotați. E o mulțumire adusă de oameni nemulțumiți, care nu sunt mulțumiți cu ce au și cu ce sunt. O mulțumire adusă de oameni care nu sunt curați, care în mintea și în inima lor nu-L onorează pe Dumnezeu așa cum se cuvine. Lucru care mereu se perpetuează, nu? Ce a zis Domnul Iisus cu privire la națiunea lui Israel? Acest popor mă cinstește? Trei înștiințări aș vrea să aduc din acest capitol astăzi. Trei părți ale mesajului. În prima parte avem revelarea vredniciei supreme. În prima parte Dumnezeu arată că este vrednic de o mulțumire profundă, nu de pe vârful limbii. Că Dumnezeu este vrednic de o mulțumire permanentă, nu periodică, ceremonială. Dumnezeu este vrednic și nu primește ceremonii în care inima și mintea sunt acoperite de acțiuni ieftine și superficiale. Da? Dumnezeu este încântat să primească mulțumiri, dar nu în orice fel și nu de la oricine. Mulțumirile noastre trebuie să pornească dintr-o inimă și o minte care într-adevăr au fost cucerite de adevărurile pe care Dumnezeu le enumeră în acest text și pe care le voi enumera și eu. Sigur că pentru unii dintre noi, cum să zic, palpabilul e mai valoros decât creierul și mintea. Ne e foarte greu să gândim, să punem mintea la lucru. Atunci, ce putem atinge și ce putem simți devine fundamental pentru viața noastră. Să înțelegem bine, încă o dată, pe Dumnezeu nu-L putem impresiona cu cuvintele noastre. Trebuie să o facă viața noastră. Să enumăr câteva din aceste adevăruri veșnice, care nu se schimbă și care nu pot fi răsplătite, poți să rostești mulțumire de 1 miliard de ori. Poți să oferi tot ce ai tu, material, fizic, chiar pe tine însuți. Și n-ai să poți niciodată să ajungi nici pe departe să plătești ceva din aceste binecuvântări imense. Primul adevăr veșnic, magnific, copleșitor, este amploarea numelui lui Dumnezeu. Ceea ce anunță Dumnezeu în acest mesaj este că El nu are egal. Înălțimea Lui, măreția Lui, supremația Lui ar trebui să stăpânească mintea și inima fiecăruia dintre noi. N-ar trebui să fim aici pentru că s-a organizat o serbare. N-ar trebui să fim aici că ni rușine să nu venim. N-ar trebui să fim aici că așa se face. N-ar trebui să fim aici că ne obliga cineva. Ar trebui să fim aici ca niște oameni care înțeleg și sunt copleșiți de imensitatea, măreția, infinitul care se numește Dumnezeu. Mare este Domnul dincolo de hotarele lui Israel. O expresie și frumoasă și tristă. Mare este Domnul. E adevărat? Din păcate, tocmai acolo unde ar trebui să fie mai mult gândită, apreciată și iubită măreția lui Dumnezeu, acolo este mai neglijată. Versetul 11, care e un verset puțin dificil, foarte multă cerneală a curs, pentru că spune așa, de la răsăritul soarelui până la sfințit, numele meu este mare între neamuri. Pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu și se aduc daruri de mâncare curate, căci mare este numele meu între neamuri. Sigur, oricine știe că pe vremea când Maleahii a scris aceste cuvinte, versetul 11 nu era o realitate. Adică vorbim despre o perioadă de timp în care păgânismul era, cum să zicem, modul de viață aproape peste tot, global, toată lumea cunoscută la vremea respectivă. Oamenii nici măcar nu știau despre Dumnezeu. În inima lor, așa cum ne spune Epistola către Romani, în creație exista imaginea și ideea unui Dumnezeu, dar oamenii, necunoscându-L, făceau din tot ceea ce era în jurul lor Dumnezeu. Foarte mulți se întreabă ce-o fi cu versetul ăsta aici. Realitatea acestui verset este că e un verset care e unic. Adică nu e neapărat unic, dar se numără printre versetele care au o chestie foarte aparte. Adică, de exemplu, nu există în original cuvântul, citesc din nou, căci de la răsăritul soarelui până la sfințit numele meu, ei, nu există verbul este în original. E tradus așa cum e tradus de cei care au tradus. Nici unde în acest verset nu apar verbe care indică prezentul. Mai sunt și alte versete în care verbul lipsește. El trebuie adăugat, se înțelege prin sine însuși. Astfel încât, friind o prorocie, se consideră că versetul acesta e parte a acestei prorocii, indicând faptul că va veni o zi în care, într-adevăr, pe tot pământul acesta, numele lui Dumnezeu va fi cunoscut. Eu cred că e foarte clară referire chiar la ziua pe care noi o trăim. Pentru că pe tot globul numele lui Dumnezeu este cunoscut, mai puțin, ghiciți unde? În Israel. Foarte puține națiuni în lume au concentrarea de atei pe care o are națiunea lui Israel. Știți de ce? Foarte nemulțumiți. Li se pare că Dumnezeu i-a tratat incorrect. Li se pare că Dumnezeu n-a fost corect cu națiunea lui Israel. Li se pare că Dumnezeu a favorizat alte națiuni, a favorizat neamurile în detrimentul națiunii lui Israel. Și se împlinesc aceste cuvinte, care însă prin aplicație ne arată că numele lui Dumnezeu este mare, că atitudinea noastră față de numele lui Dumnezeu nu-l pot mici cu niciun fel de procent. Dar ce este ciudat, este că acolo unde măreția lui Dumnezeu ar trebui să fie mai apreciată, acolo este neglijată. Și acolo unde te aștepți ca măreția lui Dumnezeu nici măcar să nu fie cunoscută, acolo este mai apreciată. Pentru că deseori, asemenea națiunii lui Israel, noi judecăm după aparențe. fără să citim și să judecăm cuvântul lui Dumnezeu. Și astăzi, foarte mulți se roagă pentru Israel. Și la noi, un frate s-a rugat pentru Israel. Suntem îndemnați să ne rugăm pentru Israel. Dar un lucru n-ar trebui să uităm niciodată. Planul lui Dumnezeu pentru Israel este unul de distrugere înainte de renaștere. Să nu uitați asta. Citiți Biblia și o să vedeți. Națiunea lui Israel va fi pedepsită din ce în ce mai sever. De ce? Pentru că atunci când ar fi trebuit să aprecieze și să primească darul lui Dumnezeu, ce au făcut? Ei înșiși au cerut ca sângele celui pe care l-au răstignit să cadă. Și așa este. Dumnezeu are un plan. Da, în planul lui Israelul are un moment de revenire, de renaștere. Până atunci însă, mai este timp. Domnul să aibă milă și de ei și de noi. Ce important să înțelegem? E important să înțelegem că Dumnezeu nu glumește cu măreția Lui. Că anvergura și amploarea numelui Său e mai importantă pentru El decât toate jertfele pe care noi le putem aduce. E mai importantă decât toate cuvintele pe care noi le putem rosti. Din pricina aceasta, chiar concluzia acestui mesaj vine ca o declarație clară, indiscutabilă, care ne arată că indiferent care este atitudinea unui popor, unei națiuni sau unei persoane, numele lui Dumnezeu rămâne neatins. Finalul. Căci eu sunt un împărat mare, zice Domnul oștirilor, și numele meu este înfricoșat printre neamuri. Adevărul care ar trebui să ne copleșească, să ne adune mereu și să ne facă mulțumitori lui Dumnezeu, este amploarea numelui Său. Nu e nimeni ca El. Nu va fi nimeni ca El. N-a fost nimeni ca El. El este un împărat mare. 2. Al doilea adevăr veșnic este afecțiunea lui Dumnezeu. Simplu și direct. Te-am iubit. Te-am iubit. Și Dumnezeu este Cel care, privind la mentalitatea poporului, că nu zice poporul asta, Dumnezeu privind la mintea lor, constată că ei ce gândesc în mintea lor? Cu ce ne-a iubit? Și dacă o puneți asta în lumina întregii istorii, ajunseseră de la o națiune recunoscută mondial pe vremea lui Solomon, la o grămadă de dărâmături. Robi în Babilon. Din milioanele care s-au dus în Babilon, s-au întors câteva zeci de mii. Prin ce a îngăduit Dumnezeu să treacă și Dumnezeu zice că, ce zice? I-a iubit? Păi mintea lor, ca și mintea noastră, gândește astăzi, păi dacă Dumnezeu ar iubi, de ce? Și avem o listă întreagă cu de ce. Pentru că în concepția noastră, dacă Dumnezeu ne iubește, înseamnă că trebuie să avem de-aia și trebuie să avem de-aia și trebuie să avem de-aia l-altă și să n-avem de-aia și să n-avem de-aia și să n-avem de-aia l-altă. Avem impresia că Dumnezeu trebuie să ne iubiască pe noi, așa cum noi credem că trebuie să iubim pe copiii noștri, oferindu-le tot de-a moaca. Ei bine, nu. Afecțiunea lui Dumnezeu nu este nici ignorantă, nici pe termen scurt. Afecțiunea lui Dumnezeu nu este atât de defectă ca și afecțiunea noastră. Ceea ce ne norocește cel mai mult copilul este o afecțiune nebiblică și neînțeleaptă. Atunci când copilului se atribuie o afecțiune care nu este în rolul și în limitele pe care le prezintă Scriptura, e total denaturată. Da? Națiunea lui Israel a avut parte de foarte multă turburare și în mintea lor ei gândesc că pretenția lui Dumnezeu că ne-a iubit, că i-a iubit, este una... E una falsă. Da. Cu ce ne-a iubit? Cu ce ne-a iubit? Să-l spunem noi prin ce am trecut? Și foarte mulți gândesc la fel și astăzi. Cât de des am asistat la întâlniri și la discuții și conversații în care, vai, ce binecuvântat e Occidentul, ce binecuvântat să ia de pe acolo, de pe acolo, că au salarii mari, că au bani mulți, că își permit vacanțe, concedii, haine, vai, ce binecuvântat sunt! Serios? Foarte mulți au impresia că iubirea lui Dumnezeu înseamnă să ai, de să nu mai ai loc. Și dacă n-ai, înseamnă că trebuie că... Ei bine, nu cred că există cineva aici în această dimineață care să nu fie iubit de Dumnezeu. Doar că aici trebuie să înțelegem ce înseamnă că ne iubește Dumnezeu. De exemplu, o dovadă evidentă a iubirii lui Dumnezeu față de noi este faptul că suntem aici și ascultăm cuvântul Lui. E faptul că Dumnezeu ne dă harul să fim corectați, să fim îndrumați, să fim învățați, să fim îmbărbătați. E faptul că Dumnezeu nu vrea să ne lase să mergem pe o cale a ipocriziei, a fățărniciei, o cale a vorbelor goale, fără inimă și fără minte? Nu e o dovadă a iubirii lui Dumnezeu? În textul nostru, și ne vom uita imediat, alegerea lui Dumnezeu e. Și atitudinea lui Dumnezeu față de ei. Și pune în comparație pe Iacov cu fratele lui. Gemeni, nu? Zice, uite ce am făcut din tine. Ce am făcut din tine pur și simplu pentru că de-aia te-am ales, de-aia te-am luat. Pe sau nu l-am iubit? În suveranitatea și în supremația mea, pe tine te-am iubit. Cât de important ar fi într-o zi ca aceasta, și nu numai într-o zi ca aceasta, ci în fiecare zi, să înțelegem acest adevăr veșnic. Suntem ce suntem pentru că Dumnezeu ne-a iubit. Am suferit ce am suferit pentru că Dumnezeu n-aud. Ne-a iubit. Dacă răscumpărarea ta și a mea n-a fost obținută decât prin suferință cruntă și inimaginabilă. Om al durerii, obișnuit cu, prin iubire, din pricina dragostei. Să nu cumva să crezi că dacă ești într-un moment de încercare, de suferință, de sărăcie, de neajuns, ar trebui să fii nemulțumit că Dumnezeu nu te iubește. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Iubirea lui Dumnezeu se exprimă cât de clar e iubirea lui Dumnezeu exprimată, de exemplu, în Romani, capitolul 8. unde ni se vorbește despre dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos și de care nu ne poate, cum? Despărți nimeni și nimic. O iubire care se exprimă prin faptul că Dumnezeu de la înălțimea mărimii sale dirijează și orchestrează fiecare eveniment al vieții noastre. De bunăstare, de sărăcie, de boală, de sănătate, de suferință sau de binecuvântare? Le dirijează pe toate pentru că urmărește ce? Binele nostru. Dumnezeu orchestrează toate lucrurile spre binele celor ce-L iubesc pe El. Alegerea suverană a lui Dumnezeu este un al treilea adevăr care nu se schimbă. Pe tine te-am ales, pe ceilalți nu. Și dacă pentru națiunea lui Israel lucrul acesta este copleșitor, pentru că vorbim de o națiune, ia să-ți spun ceva. Cu cât mai mult ar trebui să te copleșească, că pe tine Dumnezeu nu te-a ales ca o națiune, te-a ales ca om. Tocmai pe tine și tocmai pe mine. Dar de ce? Cine poate răspunde la întrebarea asta decât într-un singur mod? Ne-a iubit. Ce căutăm aici? Ne-a ales. Da, e de înțeles că Dumnezeu a ales un popor. E aproape inimaginabil de înțeles că Dumnezeu s-a apucat să aleagă indivizi. Și e categoric inimaginabil că dintre toți, tocmai pe mine m-a ales. Vai de capul meu. Vorbesc de mine. Tu gândești cum vrei. Observați, vă rog, e o problemă de mentalitate, e o problemă de a lăsa ca mintea și inima noastră să fie cucerite și copleșite de ceva ce e mai măreț decât pâinea de fiecare zi. Care are importanța ei? Un alt adevăr neschimbabil este adopția. Ce Dumnezeu, dacă sunt tată, este sau nu este Dumnezeu tată? Este și tatăl tău? Dar de ce? Cum de acest împărat mare și fără margini se numește pe sine însuși tată? Cum? Cum a ajuns el să fie tatăl tău? De ce? Ce te-a recomandat pe tine? Din nou, e afecțiunea și alegerea lui Dumnezeu. N-avem nimic în noi care să-L fi convins pe Dumnezeu ăsta merită și alții să-L fi convins pe Dumnezeu ăștia nu. Pur și simplu e un adevăr etern și veșnic că Dumnezeu a vrut să ne fie fiecăruia dintre noi tată și a vrut ca fiecare dintre noi să fim fii. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Mintea asta, care deseori e atât de furată de ochii ăștia care privesc ce nu trebuie. Și chiar dacă văd ce nu trebuie, nu pot fi stăpâniți de mintea asta, ochiul ăsta, cultura asta, nenorocirea asta de lume în care trăim, ne înghite cu totul, nu ne mai lasă să procesăm în mintea noastră măreția unui statut pe care îl avem, fiind adoptați din veșnicie de un Dumnezeu care n-are margini. Ce superb concept, ce adevăr, să fi fost înfiați de Dumnezeu, să fi fost aduși de Dumnezeu într-o relație personală, să ajungem să fim copii ai lui Dumnezeu și mergând pe progresia textului, ce frumoase sunt cuvintele lui Pavel din Romani, capitolul 8. Dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Dar imediat intervine dacă vom suferi împreună cu el. Dacă purtăm suferințele lui Hristos, suferințele noastre de acum, toate la oaltă, nu sunt vrednice să fie puse alături? Ce dragoste! Ce alegere! Ce decizii veșnice, cu care n-ai absolut nimic altceva de făcut decât să te lași pătruns și să le trăiești în fiecare zi din viața ta, în minte, în inimă, în tot ce faci și în tot ce spui. Să mai adaug la listă. Deja e o listă care n-are egal. Apartenența. Afecțiune, alegere, adopție, apartenență. Dacă sunt tatăl vostru, dacă vă sunt tată. Asta dincolo de faptul că există o relație de adopție, textul indică că ar trebui să existe și o relație de afinitate. Pentru că noi ar trebui să-i aparținem lui. Și el? Asta e mulțumirea pe care o așteaptă Dumnezeu. El ni s-a dat cu totul pentru totdeauna. A venit aici și a locuit printre noi ca să ne ia pe brațele lui, să ne dea mântuirea și să ne poarte spre veșnicie. Noi a cui ar trebui să fim? Ai noștri? Nu ni se spune mereu în Scriptură că noi nu mai suntem ai noștri? Vezi, de exemplu, 1 Corinteni 6. Ați fost cumpărați? Care-i prețul? Care-i prețul? Prin urmare, dacă ați fost cumpărați cu un preț, nu mai sunteți ai? Noi așa, noi știm mai bine. Noi știm mai bine. Și cui aparținem și ce vrem, noi știm mai bine. Această apartenență este o înălțare incredibilă, pentru că, într-adevăr, dacă vrei să-ți aparțină cuiva, încerci să găsești oameni care să fie demn de numele tău. Nu te întovărășești cu oricine ca să nu-ți facă cineva numele de râs. Ei, nu știu de ce Dumnezeu vrea să ne aparțină nouă și de ce vrea ca noi să-i aparținem lui. Și pentru că, așa după cum știm, cei din Corint n-au fost deschiși la acest mesaj, în 2 Corinteni, capitolul 5, Apostolul Pavel le reamintește că cel ce a murit și a înviat pentru noi, a murit și a înviat pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a înviat și a murit pentru ei. acest adevăr al apartenenței e uimitor. E o binecuvântare care nu poate fi descrisă în cuvinte omenești. Să aparținem lui Dumnezeu, să aparținem cerului. Dar ar trebui să aparținem nu numai declarativ, ci ar trebui să ținem și să aparținem cu toată ființa noastră. Noi însă suntem specialiști în a ne aparține nouă înșine. Și din nou, nu o să spunem noi niciodată că nu-i aparținem lui Dumnezeu, dar cel ce ne știe mintea și inima s-ar putea să spună și despre noi, știți ce ziceți voi, uite ce ziceți voi. A, nu în cuvinte, nu ziceți asta niciodată, nici n-ați zice-o niciodată. Dar ce prost au cuvintele? Când ele vin să acopere o realitate care nimeni n-are curajul să o exprime. Oh, da, mulțumirea e cel mai înalt mod în care putem încerca să răsplătim atâta har și atâta binecuvântare. Un alt adevăr veșnic adăugat la lista asta este autoritatea lui Dumnezeu. Autoritatea lui Dumnezeu. Sunt stăpân. Sunt și tată, dar vreau să vă mai spun ceva. Sunt stăpân. Și vă pun și o întrebare. În mod normal, dacă sunt stăpân, ar trebui să se... Sigur. Ar trebui să se vadă. Nu să se audă, că de auzit se aude, câte nu se aud. Se aude. Dar se vede. Voi ziceți că stăpân. O, bun, eu am o întrebare. Dacă sunt stăpân și dacă observați cursivitatea textului, o să mă opresc pentru că timpul nu mai îmi permite să intru în alte idei acum de dimineață. Dacă urmăriți cursivitatea textului, el se așează prin comparație cu alți stăpâni, stăpâni pe care el i-a lăsat. Zice, ai o problemă și te duci la ăla care ți-o poate rezolva. Un exercițiu. Du-i lui ce-mi dai mie. Du-i lui ce-mi dai mie. Ia să vedem ce o să zică. Du-te, cumpără-l pe el cum încerci să mă cumperi pe mine. Adică cel ce a încuviințat un anumit fel de stăpânire pe pământ e uitat, e nesocotit. Și cel ce e lăsat să facă bine pe pământ, fără să se aștepte la asemenea daruri, e văzut mai bine. Păi ce mentalitate e asta? Adică când te duci să rezolvi problema ta, te duci cu un dar care oricum e nelegitim. Dar vrei să-ți cumperi bunăvoință. Numai când vii la Dumnezeu, El îi dator să fie bun cu tine, nu trebuie să cumperi bunăvoința Lui. Serios? Aia e problema mea, trebuie rezolvată. Știți ce se face cu asta de fapt? De fapt, cu astfel de atitudine nu mai este înțeles rolul lui Dumnezeu ca stăpân. Pentru că nu există nicio problemă în viața ta de care stăpânul n-aud, să nu știe. Nu este nicio problemă în viața ta pe care stăpânul să nu o poată rezolva. Poate exista probleme în viața ta pe care stăpânul să nu vrea să le rezolve, că știe inima și știe că dacă mergi pe o anumită cale, te prăpădești singur. și caută și îngăduie anumite evenimente ca să împiedice o asemenea abatere sau o asemenea deraiere, pentru că El este de fapt autoritatea supremă care nu poate fi cumpărată, care nu poate fi compromisă, care nu poate fi cucerită în niciun fel. E o autoritate care se împletește în mod perfect cu afecțiunea Lui și cu alegerea Lui și cu adopția noastră și apartenența noastră. Nici nu mai vorbesc cu amploarea numelui Său. El anunță în textul acesta că este stăpân. Nu e recunoscut în mintea și în inima lor. E recunoscut în vorbele lor, în acțiunile lor că aduc jertfe. În continuare, focul pe altar i-a prins. Dar nu i-a prins pentru că El e recunoscut, de fapt, ca stăpân. I-a prins că așa se face. Să nu se stângă niciodată. Da, așa scrie ele. Da, sigur, să nu se stângă niciodată. Nu contează dacă e degeaba. Cât de clar e reprezentată această atitudine și astăzi în lumea noastră. Autoritățile neînsemnate ale acestui univers devin oameni în fața cărora ne plocunim, pe care încercăm să-i cumpărăm. Cât de des biserica se implică în acțiuni în care omul e ridicat la rang de Dumnezeu. Cât de repede se folosesc astăzi toți cei care vor, numai cei ce nu vor, nu-și bat joc de biserica lui Hristos astăzi. În rest, și unii dintre noi știm bine că între anii în care îi interesează ce-ar putea obține din biserică, nu dau doi bani pe ea. Și totuși, ne ploconim și ne plecăm și le oferim timp și lăsăm să vină și să ia ceea ce n-ar trebui să primească în vecii vecilor în biserica lui Hristos. Cine-i stăpân? Cine-i stăpân? O sărbătoare de mulțumire nu trebuie să înlocuiască o minte și o inimă care sunt cucerite de amploarea celui mai mare nume care există. De afecțiunea care nu poate fi egalată și care nu va fi niciodată cu nimic împuținată față de niciunul dintre noi. O afecțiune care nu va scădea dacă noi cădem și falimentăm, ci cu aceeași anvergură ne va ridica în bunătate și în dragoste. Ne va mustra, ne va corecta, ne va duce înapoi să-i vedem frumusețea, să-i trăim intensitatea. În mintea și în inima noastră, mulțumirea ar trebui produsă de alegerea pe care Dumnezeu a făcut-o în dreptul nostru nu de ieri, de azi, ci înainte de veșnicii. Când o fi asta înainte de veșnicii, nici nu încerc să înțeleg că îmi pierd mintea. N-are rost. Ce alegere! Cum să nu fii copleșit și căzut în mulțumire, nu într-o zi de sărbătoare, ci zilnic? când te ridici din așternut și știi că ai fost ales și umbli și în ziua aia într-o afecțiune care n-are egal, ce să mai zici? Aștept ziua mulțumirii? Când ajungi să înțelegi această adopție, această apartenență, autoritatea pe care Dumnezeu ar trebui să o aibă. Vreau să mă fac bineînțeles. Nu sunt aici nici să critic, nici să lovesc. Dar sunt aici să atenționez că mereu și mereu se întâmplă același lucru. Și Domnul Iisus Hristos l-a spus celor din vremea Lui. De ce îmi ziceți? Ce rost are? Ce rost are? Mai bine faceți-vă de cap. N-are niciun rost să divorțați inima și mintea de cuvinte. Nu. Cuvintele ar trebui să ilustreze ce este în inimă și în minte. Nu să acopere ce este în inimă și în minte. Nu se poate. Dumnezeu nu aude ce-i zici. Dumnezeu aude ce gândești. Dumnezeu aude ce poftești. Dumnezeu aude ce-ți trece prin minte. Noi ăștia alți n-auzim și credem că ești bun și sfânt. Voi despre mine la fel. Dar cel ce este deasupra noastră a tuturor nu poate fi păcălit cu vorbe. Înaintea Lui adevărata mulțumire este pocăință, predare, curăție, sfințenie. Adevărata mulțumire este o minte și o inimă care gândesc și trăiesc frumusețea prezenței Lui Dumnezeu. Nu duminică de duminică, ci zi de zi, ceas de ceas. Amin.